for sist? Har dere det bra? Ok. Fint. Veldig mange ganger så det lett for oss å overse Guds nærvær. Jo, vi snakker om Guds nærvær når liksom vi føler det, og folk faller på gulvet, og noen ler, og noen gråter, og liksom, når liksom det virkelig manifesterer seg, da snakker vi gjerne om, jo, Gud var der i dag. Men når det på det vanlige, Gud der da? Det kan være lett å overse det nærværet av Gud som til stede. Den kristne kirke har egentlig feiret gudstjeneste den første dagen i uka, helt siden Jesus sto opp. For Jesus sto opp på den første dagen i uka, på søndagen. Dagen etter sabbaten, så sto Jesus opp ifra de døde. Og den kristne kirke har altså feire gudstjeneste på søndagen i alle år. Og hva var det Jesus hilste disse kvinnene med som møtte ham ved graven? Jo, gå og si til mine disipler at jeg vil møte dem der vi pleier å møtes. Der jeg har avtalt med dem at jeg skal møtes. Så kan vi jo ta det inn i vår egen sammenheng. Jo, Jesus alltid den som møter opp først når vi har gudstjeneste, eller når vi samles. Jeg der jeg har sagt at jeg vil være. Jeg der jeg har sagt at jeg vil møte dere. Der jeg. Noen ganger så det lett for meg å overse det Gud har gjort gjennom meg. Og når jeg overser det Gud har gjort gjennom meg, ja, så kommer lett den tanken, i hvert fall så benytter fienden anledning til å fortelle meg at nei, du ikke brukelig for Gud. Gud kan ikke bruke deg. Du holder ikke mål. Det ikke godt nok. Og så, vi møter i alle kristne sammenhenger, men det kanskje dere her på Ålgård i en helt annen kategori, men i de fleste kristne sammenhenger i hvert fall, over ellers alt i landet, så er det så mange ganger du får høre dette. Nei, jeg ikke brukelig for Gud. Nei, jeg kan ikke brukes til noe. Nei, det skjer ikke noe når jeg ber. Og så videre. Men dere tenker sikkert annerledes. I dag har jeg tenkt å identifisere meg med en prest. Og den presten heter Serubabel. Serubabel, han var jo i en litt vanskelig situasjon. Hans historie om hvordan han overvant skuffelser antydet i profeten Zakarias bok. Etter 70 år i fangenskap i Babylon, så fikk jødene lov til å vende hjem til Israel. Og det her hadde jo profeten Jeremia hadde jo profetert det allerede før de ble tatt i fangenskap. Så sa jo profeten Jeremia at ja, det skal bli ført i fangenskap i 70 år, så skal Herren føre det tilbake. Hvem fatter noe håp i det, at jo, nå skal vi bli tatt tatt til fange av fienden. Men når 70 år var omme, så snudde Gud situasjonen for folket, og de fikk vende hjem igjen til Israel. Og Zerubabel, han ble utpekt å være leder for den nye gruppen av jøder som fikk vende tilbake til landet. De ble ført tilbake litt sånn gruppevis. Dette her kan dere lese om i det gamle testamentet. Den unge profeten Zakaria, han sto ved Zerubabels side for å gi profetiske oppmuntringer til ham. Så Herren visste det at Zerubabel som leder, han trengte en profet, eller kanskje han trengte flere profeter, og kanskje han trengte også andre mennesker som var utrustet med noe, til å stå ved siden av og heie han fram i det lederskapet som han var kalt til. I dag, jo, det finnes profeter, men som regel så er det sånn at de heier ikke fram lederne. Nei, ledere, de blir som regel kritisert, hogd huet av og etterlatt et eller annet sted.
Jeg så at dere så litt forskrekket ut når jeg sa det.
Men i hvert fall så tenkte Herren det at jeg må ha profeten Zakaria som en profetisk røst som kan oppmuntre Zerubabel i det lederskap han har fått. Og da folket nådde Jerusalem, så satte de først opp et alter der de ofret til Herren. Og så fortsatte de med å legge grunnvollen for det nye tempelet midt iblant de enorme ruinene i byen Jerusalem. Hva var det de gjorde når de ofret til Herren? Vi har jo sluttet med alle disse ofringene vi. Nå er vi den nye pakt. Ikke ofrer vi kyr, og ikke ofrer vi lam, og ikke ofrer vi høner og haner, eller hva det nå måtte være. Hva slags offer? For vi må jo lese dette med nytestamentlige briller, da. Så vi må forstå dette her inn i vår sammenheng. Hva slags offer er det vi skulle begynne med? Sånn jeg leser det nye testamentet, så er det egentlig først og fremst ett offer, og kanskje det eneste offeret som er beholdt fra det gamle testamentet, og det er lovprisningsofferet. Det er det å takke og tilbe og prise og ære Gud. Og så føyer, jeg tror det er Hebreerbrevets forfatter som skriver om dette, så føyer han til, og det å gjøre godt. Det er kanskje, det kjennes nå kanskje som et offer det også, det å gjøre godt. Men jeg tror det er det offeret som Gud har behag i, og som Gud på en måte ikke har villet at vi skal slutte med, det er å ære, tilbe og prise hans navn. Lovprisningsofferet. Så får dere tenke på det når dere ser for dere Israels folke når de kommer tilbake til sitt land og til Jerusalem, at det offeret, det i hvert fall vi først og fremst bør begynne med når vi kommer tilbake til vårt eget land, før tilbake dit som Herren har talt om at vi skal være, og som han lovte våre fedre for lenge siden at vi skulle komme til, ja, så får vi i hvert fall starte med å takke Gud og prise han for at han har ført oss hit, selv om han tillot disse 70 årene i fangenskap. For Gud talte om dette gjennom profeten og gjennom profetene, at dette skulle skje fordi folket var ulydig mot Gud. Så kan vi i hvert fall nå som vi har kommet tilbake, og den profetien også er oppfylt, kan vi i hvert fall prise Herren. Takke han for den han er. Takke han for hans velgjerninger. Lovprise han for det han gjør. Det kan vi. Og det bør vi alltid gjøre. Prise hans hellige navn for det han gjør. Midt iblant alle ruinene. Midt i den situasjonen at ting ikke er helt sånn som de skal være. Det var en dame, hun pleide å gå i statskirken. Så kom hun på gudstjeneste i fellesskapskirken i Åsane for mange år siden jeg var der. Og hun sa at, ja, jeg har problemer med denne lovsangen deres. Jeg har problemer med denne lovsangen. Ja, hva er problemet? Nei, i dag så hadde jeg det vanskelig. Så jeg var ikke i stand til å synge med på disse enkle, lette lovsangene der alt er så bra. Å, sier du det? Så du priser ikke Herren hver gang du har det vanskelig, du altså. Du priser ikke å takke Gud når ting går deg imot. Da bare klager du. Ja, men det står jo, det er jo klagesanger i Bibelen også. Ja, så er det Herren, han gir rom for at vi kan klage, og vi kan syte. Men det er lov å takke Gud, selv når ting butter imot. Fordi Herren, han er ikke ramlet av tronen. Herren er ikke dyttet ned av tronen. Han sitter der, han, i sin majestet, og er verdig til å få takk og pris og ære, uansett hvordan vår situasjon er. Så om vi ikke kunne synge med på de gode følelsene, og kanskje du kunne sette navn på, ja, Gud, du er Gud, uansett. Gud, du er stor. Du er mektig. I alt det du gjør, så gjør du gode ting. Ja, men Gud, hvorfor lar du meg ha det vondt og vanskelig da? Hvorfor skal jeg gå med smerter da? Kanskje det ikke er Guds skyld? Kanskje det ikke er Guds skyld at ting går oss imot? Jo, vi vet at på en side så kan Gud tillate at ting går oss imot. Men det er ikke alt som er vanskelig i våre liv som, kanskje i de fleste tilfellene, så er det ikke Gud som sender vanskelighetene imot oss. Vi lever i en verden der det meste er i fiendskap mot Gud. Og denne verdens Gud, det er ikke Gud, men altså, det er Gud med liten g, det er jo fienden, det er djevelen. Det er han som kalles denne verdens Gud i 2. Korinterbrev 4:4. Så vi lever i en verden som ikke er helt god. Men midt i denne verden så er Gud der, og han er god. Og han bør prises og takkes og æres. Uansett. Jeg skal ikke nekte deg å klage. Men jeg tror Gud fortjener all ære og takk og pris uansett. Er vi enige om det? Jeg måtte liksom bare sjekke om dere var helt med nå, for dere så litt betenkt ut. Men nå har jeg altså tenkt, nå glemte jeg å se på klokka når jeg begynte, men nå har jeg altså tenkt å lese teksten fra Zakaria kapittel 4 og fra vers 6 til og med 10. Der leser vi hva Zakaria skriver. Zakaria 4, 6-10. Dette er Herrens ord til Zerubabel. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren over herskarene. Hvem er vel du, store fjell? Foran Zerubabel skal du bli til en slette. Han skal føre fram sluttsteinen under jubelrop. Nåde, nåde være med den. Herrens ord kom til meg. Serubabels hender har lagt grunden til dette huset, og hans hender skal fullføre det. Da skal du kjenne at Herren over herskarene har sendt meg til dere. For de som viste forakt den dagen det begynte i det små, skal glede seg når de får se blysteinen i Serubabels hånd. De sju, det er Herrens øyne som farer over hele jorden. Amen. Og så kommer min omskrivning. Man skal ikke skrive om Guds ord, men talen her blir en slags, i hvert fall neste del, blir en slags omskrivning av det vi nå leste. Ok? Serubabel hadde prøvd å få folket til å arbeide på gjenoppbyggingen av tempelet. Men de var så motløse at ingen ville arbeide. Så den mismodige lederen satte seg ned på en stor stein og så seg rundt på haugene med ødelagte steiner og skrot. Det som en gang hadde vært et stort tempel, før den babylonske hæren hadde ødelagt det i 586 før Kristus. Da har vi datert det også. Jerusalem er fullstendig i ruiner, sukket Serubabel. Det er ingenting igjen av denne byen. Sluttsteinen og brokker av alt. Dette stedet er en katastrofe. Akkurat da så kommer den unge profeten Zakaria og prikker Serubabel på skuldra, og så sier han: hvordan går arbeidet ditt med å gjenoppbygge byen og gjenoppbygge tempelet? For en katastrofe, sier Serubabel. Ingen kom for å arbeide i dag heller. Og her er jeg, den store gjenoppbyggeren av Israels land. Det er forventet av oss at vi skal reise opp dette tempelet til Guds ære og herlighet. Men jeg greier ikke å inspirere noen til å komme og arbeide på dette. Han virker litt deprimert. Han virker litt tung i tankene. Serubabel, Gud er med deg. Serubabel ser opp på den unge profeten og spør: er Gud med oss? Selvfølgelig er han det, sier profeten. Det faktum at du er i denne byen og ikke i fangenskap i Babylon lenger, er jo et bevis på det. Gud sier at du har lagt fundamentet for dette huset, og dine hender vil fullføre det. Men det er noe du må gjøre først. Serubabel, han jamret og ristet på hodet. Nei, nei. Hør på meg, sier profeten. Ser du den steinen som ligger der borte? Den som er nesten gjemt av gress og ugress. Det er sluttsteinen på tempelet, på dette bygget. Steinen som fullfører det nye tempelet. Det er den siste steinen som folket vil sette på plass. Steinen som på en måte signerer bygget er fullført.
Ja vel, og så? Ja, ser du Babel.
Vel, Gud sier, profeten vet, Gud sier at du skal rope nåde, nåde til den steinen. Til hva? Til den steinen. Antyder du at jeg skal rope til en stein?
Jeg vet ikke om dere greier å se, leve dere inn i og se hva som foregår der i gresset, og ser bare ruiner.
Antyder du at jeg skal rope til en stein?
Profeten,
hør på meg, sier Babel. Gud sa at jeg skulle fortelle deg, ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved min ånd. Du må sette din tiltro til Guds nåde. Det er det det handler om når du roper nåde. Kom igjen nå. Kom deg på beina. Gå dit bort. Og rop nåde, nåde.
Ser du Babel? Hans.
Jeg vet at du mener dette godt, kjære profet. Jeg vet at du mener dette godt. Men jeg har allerede problemer nok om ikke jeg skal gå bort og rope til en stein i tillegg. Jeg har jo problem at folk har jo ikke tillit til meg engang. Og hvis de ser at jeg står her ute i ugresset og roper til en stein, hallo, Zakaria, dette går ikke.
Profeten, vet du, han er frimodig. Ser du Babel,
har du tenkt å adlyde Herren, eller har du ikke tenkt å adlyde Herren? Han visste hvem han hadde fått beskjed om å tale fra. Har du tenkt å stole på hans nåde, eller vil du ikke det? Nå, si det!
Ok, sier Zerubabel, hva har jeg å tape? Jeg vil gjøre det. Beveger seg bort til denne sluttsteinen som ligger der i gresset. Og så sier Zerubabel, nåde, nåde.
Nei, 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 det der hjelper ikke. Du må rope, mann. Du må rope slik, nåde, nåde, må du rope. Etter et par halvhjertet rop, så står begge to stille, og så ser de på steinen. Til slutt sier Zakaria, vet du hva som er galt med deg, sier Babel? Du forakter de dagene da det begynte i det små. Det er galt med deg. Du forakter de dagene da det begynte i det små. Zerubabel svarte ikke på det. Og Zakaria han fortsatte,
fordi du ikke ser at det skjer en masse rundt deg nå, så regner du disse dagene for uviktige. Du har kastet disse dagene fra deg som irrelevante. Men det faktum at du er her i dette landet, at du er på dette stedet, er begynnelsen på det Gud vil gjøre. Gud ønsker å gjøre noe veldig stort. Og så er det Babel ennå ikke kommet helt ut av mismotet. Det føles ikke som om Gud vil gjøre noe for meg. Kanskje det er fordi jeg ikke er i nærheten av å se det Gud ser. Kanskje det er fordi jeg ikke greier å se så langt som det Gud ser. Nei, det er det vel ingen av oss som gjør. Men kanskje det er fordi at jeg trenger en profet, eller to. Kanskje jeg kan trenge tre profeter som kan tale og oppmuntre og si: det er det Herren ønsker å gjøre. Herrens vei for deg, Herrens vei for menigheten, Herrens vei for oss er. Ja, kanskje vi trenger nettopp sånne oppmuntringer som det vi fikk nå i stad. Kanskje vi trenger noen som hører at Gud sier, og som deler det med oss, så det er mulig for oss å se litt lenger enn vår egen nesetipp. Vi har, og nå når jeg sier vi, så inkluderer jeg meg selv i aller høyeste grad, det er bare sånn at jeg ikke skal si jeg hele tiden. Vi har veldig lett for, jeg har det i hvert fall det, veldig lett for å være i en situasjon der jeg ser min egen situasjon, jeg ser hva som er omkring meg, og så er det det jeg tenker ut ifra. Og så tenker jeg smått. Og så ser jeg ikke han som er i rommet. Og så ser jeg ikke og er bevisst på at han som bor i mitt hjerte er større enn han som er i verden. Og så tenker jeg smått. For det er faktisk ikke omstendighetene rundt oss som bestemmer retningen vår. Det er ikke ruinene som bestemmer om det blir et tempel her eller ikke. Men det er Gud, han som handler ved sin ånd, han som handler i sin store makt, og med sin store kraft. Det er hans nærvær det kommer an på. Og Guds ord sier, han er ikke langt borte fra en eneste en av oss. Han er nærmere enn noen. Han er så nær at han er i ditt og mitt hjerte. Han er så nær at han som sier, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og så kommer befalingen, som er så voldsomt stor. Og for at vi skal få litt hjelp til å tro det, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Moses, han var så tydelig med Gud, han sa at hvis du ikke blir med oss opp fra dette stedet og fører oss inn i det lovede land, ja, så beveger ikke jeg meg herfra. For jeg går ikke et eneste sted hvis ikke du lover å gå med, sier Moses. Det her kan jeg lese om i andre eller femte Mosebok. Det er i hvert fall et kapittel 33, for man kan finne det selv. Det er der altså, Herren sier, jeg er. Hva er ditt navn? Kunne ikke Gud sagt, mitt navn er, jeg er stor.
Jeg er mektig. Noen ganger så er det vanskelig å forholde seg til det. Det er vanskelig å forholde seg til at Gud er veldig, veldig, veldig stor. Uendelig mektig. Men Gud sier, jeg er. Mitt navn er jeg er. Jeg er, det sa Gud i går. Oi, sorry. Det sa Gud i går. Jeg er. Gud sier det i dag. Jeg er. Han vil si det i morgen når du går på jobben. Eller hvor du skulle befinne deg i morgen. Jeg er. Jeg vil være der. Jeg vil være med deg alle dager. Så lenge du trekker pusten på denne jorda. Og jeg er så nær at når du puster ut alle dine synder og dine misgjerninger og alt det du bare kaster på meg av bekymringer og alt mulig, så er jeg så nær at når du trekker pusten, så er det meg du trekker inn. Så er det min tilgivelse som kommer. Så er det min nåde som er der. Så er det min forløsning som kommer til deg. Så er det min kraft som fyller deg. Jeg ba for ei dame for noen år siden. Jeg har noen ganger tenkt at når jeg ber for mennesker, og så ikke jeg kjenner, jeg føler, jeg må bruke ordet føler, for det er det handler om. Jeg føler ingenting når jeg ber for noen. Ikke ser jeg noe, ikke får jeg noe. Så tenkte jeg, ja, nå skjedde det jo ingenting. Så spurte jeg henne, tenkte at kanskje hun følte noe. Kjenner du noe? Nei, jeg kjenner ingenting. Nei, men. Hun hadde en kronisk lungesykdom. Mannen hennes, som har vært lege på Haukeland i mange, mange år, han satt ved siden av. Og så er det, Helion, jeg er så svak, jeg vet ikke engang hvordan jeg skal be. Jeg vet ikke hvordan jeg skal be. I min egen svakhet vet vi, i vår egen svakhet vet vi ikke hvordan vi skal be, for å be rett. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har bedt den bønnen når jeg ber for folk. Ikke føler jeg noe, ikke kjenner jeg noe, ikke får jeg åpenbaringer, og ikke kan si at Herren sier, jeg er jo ikke der. Ikke på tide du bruker meg nå. Og så ber jeg denne bønnen, Helligånd, jeg vet ikke hvordan jeg skal be nå. Hvordan skal jeg be? Og i den situasjonen så talte faktisk den Hellige Ånd til meg. Og sa at jeg skulle kaste ut en plageånd. Og så sa jeg, nei, ikke i kirken her. Fordi det hadde vært noen historier om noens utrivelser og noe bråk og tull og tøys, og det var ikke så mange så lenge siden, og igjen nye skriverier. Fordi det var noen ungdommer som var litt frimodige på akkurat det området. Så jeg sa til den Hellige Ånd, nei, ikke her i kirken. Så ventet jeg litt. Jeg vet ikke om jeg tenkte det at kanskje den Hellige Ånd glemmer det, og kan jeg spørre på nytt, kanskje han kom med et nytt forslag. I hvert fall så spurte jeg, Hellige Ånd, jeg vet ikke hvordan jeg skal be, hvordan skal jeg be? Og så sier den Hellige Ånd, du må kaste ut en plageånd. Da kunne jeg sagt til han, ja, det var det du sa i stad også. Og kanskje det var fordi den Hellige Ånd mente at jeg skulle gjøre det da. Nå maler jeg dette litt ut fordi jeg står og preker til dere. Og da skjønte jeg at den Hellige Ånd mente alvor, så jeg spurte han da. Jeg skal kaste han ut først, og så forklare etterpå. Jeg satt jo der med en lege, som har nettopp blitt pensjonert. Han blir jo litt tidlig pensjonert. Så liksom, så jeg kjente meg litt nervøs for hele greien der. Ekstrem fyr som tror på demoner og greier. Så jeg veldig... I Afrika tenker jeg ikke på sånt, fordi jeg er så vant med sånt nå. Men jeg liksom kommer i Norge, vet du, og i de indre gemakker av et eller annet kirkehus eller noe sånt, da blir man veldig forsiktig. Så når jeg kommer med mine to forslag, hvilken rekkefølge skal jeg gjøre dette, så sier den hellige ånd, du må kaste ut en plageånd. Så han sa det samme tre ganger. Og da skjønte jeg det, at her sitter du og diskuterer med den hellige ånd. Umiddelbart så sa jeg, hellige ånd, jeg ber om tilgivelse for at jeg diskuterer med deg. Alt det var jo bønne som jeg ba inni meg, ikke sant? Og så sier jeg, i Jesu navn så taler til deg, du ånd av plage. Jeg binder deg, og i Jesu navn så kaster jeg ut. Og jeg befaler deg å aldri komme mer tilbake. Det var vel det hele. Sånn cirka det, sa jeg. Da sitter sidemannen der, så sier han, hva var det der for noe? Ja, det var det da. Ja, hva var det der for noe? Så sa jeg, egentlig så gjorde jeg bare det, for jeg hadde jo vært der og hatt et foredrag, helbreder Jesus i dag. Jeg sa til presten at det blir en kort tale. Det blir ja og amen. Ja, presten mente jeg kunne si litt til, så jeg sa litt til. Så jeg fortalte jo at det viktigste er jo at man lytter til en hellig ånd når man ber for syke mennesker. Så egentlig gjorde jeg bare det, og så sa den hellige ånd til meg at jeg skulle gjøre det. Og så sier legen, det var innertier. Og så serverte, eller så fortalte de meg en ganske lang historie om tanta hennes som var satanist. Og det hadde vært det i mange år. Ikke så lenge etter så ble altså denne damen som jeg ba for, hun ble fullstendig helbredet fra denne lungesykdommen. Hun kunne liksom bare gå 50 meter, og så måtte hun stå og puste en stund, og så måtte hun gå litt, og så måtte hun stå og puste en stund. Ja. Mange ganger så innbiller vi oss at Gud ikke bruker oss, fordi vi tenker inn i vår egen situasjon, og vi tenker etter og kjenner på våre egne følelser, og lurer på om det egentlig er noe. Jeg ba for en mann i Sola, og litt sånn, hvorfor skjer det ikke noe når jeg ber? Så går det 3, 4, 5, jeg husker ikke hvor mange dager, det gikk i hvert fall en snøv uke eller noe sånt. Så kommer denne mannen på døra, og så ringer han på, og så kommer han inn, og så sier han det. Nå er jeg helt frisk. Ja, halleluja. Ja, det ble jeg glad for å høre. Fordi at Zerubbabel, han var i en situasjon der han hele tiden trengte de, altså han levde kanskje ikke på de i hvert fall. En leder bør ikke leve av oppmuntringer. Men en leder dør ikke av oppmuntringer heller. Det har jeg sikkert hørt Jan Rettedal si en del ganger. For jeg tror første gang jeg hørte det sagt, så tror jeg det var han som sa det. Jeg lever ikke av oppmuntringer, men jeg dør ikke av dem heller. Men de profetiske oppmuntringene som Zakaria ga til Zerubbabel, var egentlig veldig viktig for Zerubbabel. Var viktig for han som leder. For at han skulle holde fokus på det Gud hadde kalt han til. Han skulle bygge opp igjen tempelet. Han skulle bygge opp Guds bolig. Han skulle brukes av Gud. Og det skulle egentlig ikke, jo, nå har jeg brukt hendene til Zerubabel og liksom lagt grunnvollen. Nå har vi liksom fått på plass de steinene som er helt nederst. Men Herren var veldig tydelig i dette arbeidet. Det skjer ikke ved makt, ikke ved kraft, men det skjer ved min ånd. Og når det gjelder å bygge menighet, så ser vi de enkelte steder, og det finnes noen hjemmesider der står, så står det navn på en eller annen person, har bygd opp denne menigheten. Har bygd opp denne menigheten. Det du finner i Nytestamentet er ikke at NN eller PP eller LL har bygd opp en menighet, men Jesus sier, jeg vil bygge min menighet. Og Jesus sier, det er jeg som vil bygge menigheten. Og jeg vil bygge menigheten på min måte. Og jeg vil bygge menigheten sånn som det står beskrevet i Guds ord. Sånn vil jeg bygge menigheten. Jeg vil bygge menigheten på den klippen, og det er Matteus 16 dette her. Jeg vil bygge menigheten på den klippen. Ikke Peter som person, men bekjennelsen. Du er Jesus Kristus, du er Messias, du er frelserkongen. Den bekjennelsen av Jesus vil jeg bygge menigheten på, sier Jesus. Og den menigheten jeg bygger, den kan ingen av mørkets makter, eller helvetes porter, eller noen andre få makt over. Fordi jeg gir mine nøkler til dere, til deg, Peter, til dere som apostler, til dere som er ledere. Jeg gir dere nøklene. Jeg gir dere den autoriteten. Meg er gitt all autoritet i himmelen og på jord. Jeg gir den autoriteten til dere, at det dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre. Jeg gir autoriteten til dere. Og autoriteten er ikke at du bruker stemmen og skrur opp på volum 10, men autoriteten er i navnet Jesus Kristus. Frelseren, mesteren. Og det er Jesus som vil bygge sin menighet. Og det står i apostlenes gjerninger at når de begynte å bygge menigheten i Jerusalem, eller hvem bygde menigheten i Jerusalem, det står at Herren la de som lot seg frelse til menigheten. Det var Herren som la dem til menigheten. Det var Herren som gjorde det. Det var Herren som helbredet gjennom Jesu Kristi navn. Det var Herren som gjorde det, ikke ved kraft, ikke ved makt, men ved min hellige ånd. Ved min hellige ånd. Vil du vente med å lovprise Herren til den dagen du ser det med dine egne øyne? Eller vil du lovprise Gud fordi du ser i tro? Og fordi du ser hva Gud har lovt. Jeg tenker noen ganger på, det er noen av oss som er sammen på et bønnemøte på tirsdager. Jeg tenker noen ganger på, der sitter vi forholdsvis trauste mannfolk. Bønner er i hvert fall trauste. Og så sitter vi der og ber og ber, og vi ber. Jeg har mange ganger tenkt på det. Hva er det som er? Jo, det er stort at vi får be. At vi kan gjøre det samstemt og bli enige om det vi ber om. Og det er det jo knyttet et spesielt løfte til. At det vi blir enige om, det vi er i symfonia om, står det på grunnteksten. Altså når vi er i den samklangen, den samme symfonien av bønn, så sier Herren, ja, da vil jeg gjøre det. Og vi leser, hver gang så begynner vi med å lese de samme løftene om bønnhørelse og Gud som vil gripe inn, og så videre. Og så tenker man på at dette her er noe småtteri. Dette er noe småtteri. Inntil Herren igjen må fortelle hva er det som er smått? Kanskje orda dine er små. Men han du ber til er stor. Han du ber til er mektig. Han du kommer til, og som du legger din sak framfor, han sitter på tronen. så kan vi se på ruinene omkring oss. Og vi kan se på alt det som går galt i samfunnet vårt. Vi kan se på alt det som, har på å si, ja, nå går jo den veien høna sparker. Ettersom jeg har forstått, og som jeg så når jeg var liten gutt, for bestefar hadde høner, så sparket alltid hønene bakover. Altså aldri høner som sparket framover. Og så kjenner vi noen ganger på at vi taper terreng, vi taper terreng, vi taper terreng, tenker vi. Hva slags øyne ser vi med da? Kjære Kristkirken Bålgård, dere sitter en frodig flott gjeng. Hva ser vi? Skal jeg gå bort og rope til steinen? Nåde, nåde! Skal jeg gjøre noe som dummer helt ut? Hva forventer du av meg? Hva tror du? Jeg har gitt deg min hellige ånd. Hva er utgangspunktet ditt? Hva er utgangspunktet ditt for det Gud kaller deg til? Kjære brødre og søstre, jeg må, når jeg sier det der om igjen, kjære, 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 det er jo typisk, kjære menighet, jeg var på vei til kirken i dag. Nei, men, hallo folkens, hva er det vi ser? Med hvilke øyne ser vi? Ser vi med vår blå eller brune øyne, så kan det hende vi ikke ser så veldig mye. Men hvis vi ser med hjertets øyne, som Paulus beskriver i Efeserne 1:17 FFF, da kan det hende vi ser noe mer. For da ser vi at den kraften Gud reiste oss opp med, den kraften reiste han også Jesus opp fra de døde med. Så vi er i en sammenheng her, der Gud, og vi må på en måte holde fast ved, Gud har noe stort på gang, og våger å bekjenne det i 10 år til. Våger å bekjenne det i 15 år til. Når jeg var hos dere sist og fortalte om denne dama, som hadde vært trofast og gått rundt det kvartalet hun bodde i 9 år. Jeg lurer på om hun noen gang var mismodig, eller om hun tenkte at dette her nytter ikke, dette her hjelper ikke. Men det var jo det de gjorde. Hvordan holdt hun mot oppe? Ja, kanskje var hun var i menigheten og fikk tro for at ja, Gud har visst kalt oss til bønn i denne menigheten. Gud har visst sagt at nå må dere rope til meg. Kall på mitt navn. Jeg skal svare dere. Timingen vår er annerledes enn Guds. Gud har sin timing, og han har den beste timingen. Vi syns kanskje at hans timing er dårlig, men han har sin timing. Forakter vi det Gud gjør i det lille? Er det slik vi tenker om menigheten? Er det slik vi tenker om den tjenesten vi gjør for Herren? Forakter vi det Herren gjør fordi vi ikke ser det? Det er jo ikke noe. Hvordan skal jeg tenke? Jeg føler at jeg har gjort noe stort med liksom, å åpne opp et rom og si vi har helbredelsesrom annenhver lørdag. Det var som noen sa, du kan jo ikke kalle det helbredelsesrom. Du vet jo ikke om folk blir helbredet eller ikke. Du lover jo folk for mye, du. Hva sier den boka her om da? Jeg sa dette her, at dette her er ikke tenkt å annonsere annet enn at jeg skal skrive det på Facebook. Så hvis det skal komme folk på dette helbredelsesrommet, så får du sørge for å sende folk. Nå har vi holdt på med det i ett år, annenhver lørdag. Og det har kommet folk hver eneste gang, annenhver lørdag et helt år. Og Gud rører ved mennesker. Det er ikke alle som jeg kan se. Men det å be en bønn for et menneske i en situasjon. Og det gjør jeg frimodig, folkens. Nå har jeg altså hatt prolaps en måneds tid. Så nå er det på tide at han gir seg da. Det står på nett at det skal vare i 6 uker. Ok, da er det et par uker igjen da, så er jeg frisk. Jeg leste ikke det i Bibelen, altså. jeg leste det på nettet. Jeg reiste til Rong, Inri kirken og Rong senter, ut i Øygarden, utenfor Bergen. Det var jo ikke forrige helg, men det var helgen før, 14 dager siden. Jeg måtte sitte og tale. Jeg mener, ha helbredelseseminar, og så er du så elendig i ryggen og i beina at du kan ikke stå en gang selv. Hallo, du kan ikke ha helbredelseseminar og ha det sånn. Hallo, du må utsette dette her, du må si at du er syk. Du kan ikke komme. Du kan ikke ha helbredelseseminar, jeg er syk. Nei, jeg kan ikke si det. At nå er jeg syk, så jeg kan ikke ha helbredelseseminar. Hallo, dette her blir jo helt sprøtt. Kan Gud bruke deg når du er syk? Ja, sier du. Kan Gud bruke deg når du er mislykket med ting? Ja, sier Guds nåde. Kan Gud bruke deg når du har feilet, når du har gjort noe som er galt? Ja, sier Guds nåde. Jeg kan bruke deg, og jeg vil bruke deg. For det er synder jeg bruker. Mennesker som stoler på at Gud tilgir, at Gud gir nåde. Sånne mennesker vil jeg bruke. Jeg har problemer med å bruke de perfekte, for de trenger ikke meg, sier Gud. Nå kan jeg bli stående. Nå blir jeg stående for lenge. Hvordan skal jeg tenke? Mitt budskap til dere i dag, for når jeg skulle hit i dag, så ba jeg for Kristkirken Ålgård. Og så spørte jeg Herren, ja, hva tenker du om Kristkirken Ålgård framover, Herre? Hva vil du gjenoppbygge? Hva vil du helbrede? Og jeg snakker aldri om bygninger av hverken tre eller stein. Hva slags tempel ser du for deg, Herre? For Herren er jo ikke stukket av. Hva ser du for deg, Herre? Hva tenker du? Hva tenker du, Herre, om tida som ligger foran? Det var det som var i min bønn når jeg ba for dere i dag. Og så får jeg på en måte bare den roen, eller skal vi si freden i hjertet. Herren elsker sin menighet, og han vil bygge den. Og når han noen ganger får tatt ting ut av våre egne fingrer, så kan det hende at det kan skje store ting, større ting enn vi aner. Gud velsigne Kristkirken Ålgård.